Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ito ay tinagurian bilang pinakamahirap na karera ng pagbibisikleta na ginawa sa Australia. Ang Indian Pacific Wheel Race ay magaganap at magsisimula mula Fremantle sa 18 nitong Marso, kung saan umaasa ang mga siklista na maikot ang buong kontinente sa pagtatapos ng karera sa Sydney. Kasama sa mga makikipagkompetensya sa nakakapanghinang karera na ito ay isang lalaki na mas bihasa sa pagsusulat tungkol sa pagbibisikleta kaysa sa pagsali sa karera, sa ulat ni Sanil Awoshti na isinalin sa wikang Filipino.
This is my bedroom, this is my food station, this is my toolkit, and this is my wardrobe where all my clothes are.
Ito ay hindi tulad ng inyong inaakala. Ang silid tulugan ni Rupert Guinness, pati ang istasyon ng kainan, lagayan ng mga gamit at damitan ay lahat nasa parehong lugar, sa ibabaw ng kanyang bisikleta. Ang Indian Pacific Wheel Race ay walang katulad na karera. Tatahakin ito ang 5,500 kilometro at ang mga siklista ay walang kahit anong suporta. Sila ay dapat na makahanap ng pagkain at tubig, matulog sa ilalim ng mga bituin, labanan ang kanilang daanan sa pamamagitan ng mga natural na elemento at bantayan ang sarili nilang kalusugan. Iyon ay sapat ng mahirap na tungkulin para sa isang elite na atleta, at lalo na sa isang 55 taong gulang na lalaki. Ngunit sinabi ng siklistang mamamahayag, ramdam niya na siya ay handa para sa hamon. Sinabi ni Ginoong Guinness na ang hamon ay tungkol sa pagpapalawak ng iyong sarili.
I think I've covered every base I can think of, and I also believe that the human being has a lot more of a survival instinct in him or her than what most of us have really experienced in modern life today.
Magsisimula ang karera sa tabi ng Indian Ocean. Ang tatahaking kurso ay sumusunod sa isang landas sa kabuuan ng Western Australia, babagtasin ang Nile Arbor Plain patungo sa Adelaide, dadaan sa baybayang Victoria, ang Australian Alps at patungo sa Sydney. Ito ay magtatapos sa Sydney Opera House. Ang isang siklista ay dapat na manatiling parehong malakas sa pisikal at pangkaisipan. Upang maghanda, si Guinness ay sumailalim sa nakakapagod na programa ng pagsasanay, kasama na ang mga sesyon sa madaling araw na nagsimula 5 na ang nakalipas. Kanyang sinundan at nasaksihan ang Tour de France bilang isang mamamahayag sa loob ng 30 taon. At magkakaiba ang reaksyon sa kanyang paglipat at pagsali sa karera mula doon sa mga nakasamang mamamahayag sa loob ng nakalipas na taon.
It's funny actually because I've let a couple of riders know, like, you know, Richie Port and Rowan Dennison, and they thought I was crazy. You know, I spoke to Lockie Morton, who rides for Dimension Data, who loves these sort of rides, and he just told me I'm going to find peace in the suffering.
Para kay Guinness, ito ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Nasa 80 katao ang kasali sa karera. Hindi niya inaasahan na makakasama sa mga mangunguna, ngunit sinabi niya, ang makompleto ang karera ay napakahalaga.
I really want to finish and I just got to keep reminding myself that the sense of achievement will far outweigh anything I could ever get on a bicycle that I know of anyway.
At kung kanyang maaabot ang layuning iyon, siya ay maaaring magbalik kung saan siya pinakamahusay. Binabalak niyang magsulat ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.